Listen up, yo. Linear, linear show. Listen up, yo. Linear, linear show.
Listen, listen up, yo. The linear, linear show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili Pilipino. Listen, listen up, yo. The linear, linear show. Humahalik sa'yo, cheek, parang
X-Mode. Gusto kong simulan ng episode natin na to sa isang mahigpit na yakap sa lahat ng nakikinig at sa isa sa mga sinasandalan ko tuwing nakaramdam ng ganitong lungkot, ganitong hinagpis at kapag nagluluksa ako, no, si Doc G a season. Kaya, Doc G, isang mahigpit na yakap sa'yo.
What? Nako guys, sorry ah. Yun. Hirap. Anyway, sabi naman namin sa inyo ni Ali na magiging totoo kami. So, hindi po to drama. Ito po ay isang talagang nararamdaman. Kasi mahirap. So, intro muna tayo, Ali. Bigyan natin ng context ng episode natin.
Sige, sige. Doc, hinga lang muna kayo, Doc. At alam ko, palagay ko yung mga kasama din natin na nakikinig, baka mabigat din ang pakiramdam. And gusto ko lang sigurong sabihin na ito nga yung space natin sa podcast, sa linya-linya. So, lalo na itong sa totoo lang kasama si Doc Gia na isang safe space, lalo na sa mga pagkakataon na ganito, no? At kaya yung pamagat niya nitong duo namin ni Doc G ay sa totoo lang, at gusto ko talagang yayain siya dito. At tagal na naming hindi nakapag-usap ng para kausapin din kayo dito sa show, at siguro ito na yung binigay sa aming chance na finally makapag-usap para maintindihan din itong mga nararamdaman namin. Lalo na alam nyo naman yung context nito ay nanggaling tayo sa isang mahaba at isang stressful and
passionate.
Full of passionate at buhos puso, buhos energy, buhos utak, buhos talento. Lahat ng kaya natin ipiga para dito sa campaign na to. Kilala nyo naman kami ni Doc Gia sa mga kanya-kanya rin naming ginagawa. At alam ko, marami rin sa inyo, no, may kanya-kanya ring initiatives. At tuwang-tuwa nga ako, Doc, kasi sa tagal na rin ng podcast na to, no, sa dami ng nakasama natin dito, even siguro sa podcast ni Doc G na Walwal Sesh at sa mga iba-iba nating mga group, alam ko may mga kanya-kanya kayong ginawa at ginagawa. Ginawa para dito sa campaign na to. At siguro isa yon sa mga pinang gagalingan din ng kahit papano comfort from my end na all along we are with people that, diba, understands kung saan tayo nanggagaling, ano yung mga pinaglalaban natin.
Siguro, Ali, dito rin po pasok yung alam mo na pagka sinabi mong nalulungkot ka, naiintindihan din ng iba yung hindi ka tatanungin na bakit. Sa experience ko, parang pag sinabi mong, at saka ngayon ko lang naramdaman yung literal na kumustahan. Dahil nga siguro sa nagawa natin for the past months, yung bonds na form, hindi yan matutumbasan ng kahit na ano eh. In fact, nakapagbuo tayo ng mga friendships. Kaya nga, di ba, nag-uusap tayo ngayon kasi nga, we felt that we, kailangan natin ng, to talk about it. Kasi, hindi nakakatulong para sa akin na yung i-keep yung nararamdaman ko. Kaya, hindi ako mag-apologize. Dahil umiyak ako sa first part or baka sa future. But it's just me being true to my feelings, which yun ang lagi naming sinasabi ni Ali. And so siguro ganun yung mga nararamdaman natin. Lately, lungkot, ano pa Ali yung mga words na masasabi mo
sa mga nangyari? Actually, I think, maraming nauubusan ng salita sa pakiramdam na nararamdaman nila. Kahit ako, na trabaho kong magsulat, trabaho kong hanapin yung mga salita na pinaka angkop sa nararamdaman ko. Pero kahit ako, Doc, nahirapan talaga ako. Kasi siguro ito rin yung unang chance ko to try to confront yung nararamdaman ko or harapin. Kasi the past days din ay nandun pa ako Nandun pa ako sa kung nasan tayo nung sinisimulan tong fight na to, itong laban na to. And ang hirap mag-step back siguro kung marami kang binigay at marami kang tinaya. And yun, siguro marami pang nasa loob ng dibdib ko na hindi ko pa rin masyadong naiintindihan or hindi ko pa napoproseso. Kaya, ayun, I'm one with many people na in limbo pa. Parang mamaya susubukan mong magpakalakas ng loob, magpakatatag, pero mamaya halos gusto mo nang lumubog sa lupa, no? Parang gumugunaw ang lahat, no?
Pero lagi may takot. Kasi alam natin, alam natin yung maaring harapin natin at hindi ito pwedeng move on lang.
Kaya palagay ko posibleng nakikita ng iba, no? Bakit ganito tayo ka into this? Bakit parang apektado tayo? Guro, malulungkot din ako sa mga taong ganun tumingin sa mga tulad natin kasi baka hindi pa nila alam yung pakiramdam ng magtaya talaga.
Ito.
Sabihin na natin yung word na ginagamit ni VP lagi, yung magmahal, no? Kasi kung totoo ka nagmamahal, handa ka kasing taya at ibigay . And masasaktan ka talaga kapag nabigo ka dun
at
sa pinaglalaban mo.
Yun. Nabigo at linoko. May nakaaway nga ako sa isang social media platform Kasi pang grown up lang daw yung mga coping na yan. Sabi ko, walang pinipili ang politika. Apektado ang future natin, future mo. Where did you even get that thought? See? Yan ang hirap. That was the result of a thinking na kinondition tayo. At masakit lokohin. Mas masakit pa ito sa breakup Hindi talaga ako makamove on.
And mahirap mapalagay, Doc, kung paano ka naman magkakaroon nung feeling na maka-move on ka kung naiintindihan mo Kung naiintindihan mo at natatanggapin mo, ma-acknowledge mo. Kung wala yung part na bakit nagkaganito at ang daming questions.
Yun! Na, exactly! Mm-mm. Ang daming tanong na kailangan ng sagot. Pero alam mo, pag sinagot nila, hindi rin totoo. Alam mo yun, Ali? Alam mo ba? Parang no matter what happens, it twist yung katotohanan.
Mm-hmm.
So, I think yan yung nangyayari kasi alam, we are aware of what's happening.
Mm-hmm.
And yet, pinagkakait sa atin yung katotohanan. And we have given our all.
Mm-hmm.
And so, ngayon, we're trying to give it back. At the same time, pinaglalaban pa rin natin. Pero nakakapagod Diba? It comes to a point na dati hindi ako believer nga sa mga timeline cleanse, etc. Pero lately, I don't care anymore. Kasi ako naman ngayon. So siguro sa mga nagko-question sa kanilang mga feelings kung tama ba ang gagawin nila, meron nga ako isang na-encounter asking me if it's okay to leave a family chat. Sabi ko, go lang kung yan yung makakapag sa mental health mo. Mm-mm. Pero alam mo, bilang ina, katatakot ako, Ali.
Mm-mm.
And that's
saan ang gagaling? Ano yung ano nyo, Doc? Ano yung na-figure out nyo ba? Ano, saan yung punot dulo nung takot na yan?
Kasi alam ko yung hindi ko pa rin masabi na leader. Hindi eh. Alam mo na hindi para sa atin yung gagawin niya. Because I have lived through those years. So, kaya ilang araw na rin ako umiiyak. And alam mo yan, Ali, ikaw alam mo kasi ang sandalan ko. So, I'm literally mourning for our country.
Kasi I think yun nga, Doc, ano, yung hindi na lang sa pansarili, eh, lumalabas talaga sa mga taong mahalaga sa atin, di ba? Sa mga kaibigan natin, sa mga pamilya natin, na natatakot tayo hindi lang for ourselves, but for our loved ones. Lalo pa siguro sa inyo na, yun na, dumaan sa ganito, so dumaan sa martial law. Yes. No, kami nga na
natin 'yon kasi baka burahin na eh.
Sa totoo lang. So, 'yun may mga ganyan ng nagsisimulang maramdaman na takot na may pinanggagalingan yung takot. 'Di ba? May hugot yung takot eh. May pinanghugutan tayo kasi nangyari siya.
That's true. At pwedeng mangyari.
At pwedeng mangyari. At not kasi, Doc, ni walang acknowledgement dun eh.
Exactly.
So, kung walang acknowledgement, wala ka man lang pangahawakan na they will try, di ba? By not identifying the wrongs of the past, paano din tayo magtitiwala na hindi nila uulitin
yun? Yes, exactly. Iyan yun. Exactly, Ali. Nasabi mo yan in a very good way. Kasi okay sana if you have acknowledged, di ba? Okay yun eh. Parang, okay, I have committed this, nagawa ko, I will try to be better. Wala eh. They were living a life of lies. Kasinungalingan. Tsaka wala yung trust. Importante yan eh. And tayo, we were holding on to something that can give us hope again. At kilala natin na, at alam natin. Pero alam mo yung biglang bagsak. Yun ang yung naramdaman ko nung Lunes. 8 o'clock ng gabi. Very vivid yan sa TV. Pucha, sabi ko, ano to? Lukuhan ba to? So, everyday, nagtatanong ako sa mga tao kung kumusta sila. Wala pa ako na-encounter na nagsabi na okay lang ako.
Yan lang aso siguro. Baka pati yung pati yung aso actually umaalma na. Umaalma na. Ako rin. Hindi ako okay.
kaya kailangan pa kaya kausapin. Para may joy. Tingnan mo, pati
ako
si
ngayon, Doc, ang ano
Evie. Nyo. Pati si Evie, ayan. Evie name niya. Evie. O tingnan mo.
Hindi rin sila. Alam ni Evie eh. Alam ni Evie. Kahit si Evie. Alam niya kung sino yung tuta.
Sabi na eh, maglilid dito sa... Pero Ali, ikaw, how do you feel? Kasi I can imagine, dahil nakikita kita eh, at ikaw yung man, you stake 100%, 200%, lahat tayo. Kumusta ka?
Siguro, Doc, natatakot din ako dyan sa sa tanong na yan. And first time atang, hindi naman first time. Salamat dun sa mga kaibigan na nag-message sa akin, yung even yung mga ibang listeners na nangungumusta. Sabi ko, wala akong pera ngayon eh. Nagsisave up ako kasi feeling ko baka malalo tayong mapag nanakawan. So, sabi ko, hindi muna ako magpapahiram ngayon, guys. Sarado ang GCash natin.
At saka hindi rin so, po ako magpapa-free medvision. Kasi, di ba, mahirap na. Mahirap na.
Wala. Sarado na lahat ng discounts ng linya-linya ngayon eh. Hindi, Doc. Siguro. Ayan, siguro dinadaan ko na lang sa ganito. Pero nahirapan ako eh dun sa tanong na kumusta. Na, kaya dun sa mga nag-message sa akin, hindi ako makareply. Yung mga bumati sa akin ng happy birthday, hindi ko pa nare-replyan yung iba dun. So, nahirapan ako eh. Kasi alam kong baka takot ako dun sa kumusta ka kasi alam kong hindi ako okay.
Yun. Ako rin.
Hindi ako okay. And people are used to Ali and Doc Gia being always okay. Yeah. Being happy. Being, di ba? Source of happiness or source of strength. Pero anong mukhang iharap ko sa mga tao kung durug na durug din ako? Di ba? So,
that's true.
Hirap na hirap ako, Doc, na harapin yung team namin sa linya-linya. Siguro yung nakatulong na lang sa akin na I was with my family na parehas ko rin nagluluksa sa mga nangyayari. So, malaking tulong sa akin yon. At the same time, I have my linya-linya family. Yeah. My friend, good friend, Jim and Sab na naging ano ko rin, ano? Bedrock ko rin of strength and hope and kaparehas ko silang durog pero tinatry din akong buhatin ni Jim to remind me of our roles as the leaders of our community itong brand. So nahirapan ako nung una pero nakakuha ako ng strength sa kanya at nagkaroon ako ng lakas ng loob sigurong mag-message sa team namin. Siguro nag-sorry lang ako sa kanila na hindi ko sila maharap talaga kahit sa Zoom. So nag-email na lang ako. So dinaan ko muna sa best way siguro kung paano ko kayang i-express yung sarili ko. So nag-email ako sa kanila at natutuwa lang ako na kahit papaano I'm surrounded by family, by friends, by workmates yeah. that 'di ba share the same ano rin eh sentiments, share the same ano rin parang nakakaramdam ka talaga ng solidarity even all the more na nangyari ito. So ayun, kaya kung okay ba ako, hindi ko masasabing okay ako. Hindi ko pa rin masyadong naiintindihan tong nararamdaman ko, pero yun yung halaga siguro na kapag nasa ganitong pagkadapa ka, dun mo rin mararamdaman yung mga taong lalapitan ka para akayin ka rin.
Totoo. Tsaka malalaman mo kung sino yung totoo sa'yo. And I think dito na rin applicable yung lagi natin pinag-uusapan na ikaw muna. Kasi ano eh, at yung acknowledgement sa sarili mo na hindi ka okay. Kasi di ba pinag-uusapan natin yan dati na yung halaga ng talking about how you feel, yung safe space, ika nga. And now's the best time to be that way kasi there's no other way to be honest about how you feel. Pero share ko lang kung how I have been for the past days. Alam mo, naka-autopilot ka lang. First time na parang ginagawa mo lang siya kasi kailangan. Pero wala yung iba pala pagka may passion. Tapos napapatulala ka. And then you go back to work kasi kailangan eh. And then you start to think, ganito ba yung magiging life ko in the coming 6 years? At saka, iniisip mo pa lang yung day na mag-e-end, dinidread mo na. I passed on to you something nga, di ba? Sa grief process, may acceptance stage. Siguro sa ngayon, di ko talaga tanggap, Ali. So, siguro para sa
baka
mga...
nandun kayo sa ano nga, ano, Doc, ano? Ito yung share natin, yung the five stages of grief nga, di ba? Yeah. Na kumalat din to. Ito yung denial,
dabda.
Anger.
Hmm.
O dabda, no?
Dabda
denial,
tayo.
Anger, bargaining, depression, acceptance.
Australia.
Ayun na nga. Ito na nga, Doc, yung ano eh. Denial daw. Yung lumabas kasi sa mga trending yung
gusto ko yun.
Stages talaga. Yung denial daw ay gago ba kayo? Tapos anger ay mga bobo. Bargaining, Lord please. Depression, ayoko na. Acceptance, Australia. Yeah. Shout out kay Krishna at saka kay Mika Gamad ng Australia, mga fellow 22s natin dyan. Kay Dayan. At ayun lang, no? So, tingin ko, nasa iba-ibang stages nga tayo nito. Doc,
and importante na ma-identify mo kung saan ka. Pero sa bagay, hindi rin eh. It's just something that we have to realize na meron tayong phases. Pero iba-iba tayo ng paces. Diba?
Mm-mm.
Kasi maaring yung denial stage niya is 2 weeks, pero sa'yo, 1 month, and that's fine. Never compare your journey to others. Kasi yung iba, sinasabi, okay lang yan. Bakit ako nga, 2 days na, okay na eh. Hindi ganun, guys. Iba-iba tayo ng dabda.
Naalala ko tuloy, Doc, yung sinabi niyo na autopilot. Sobrang gets ko rin. No, and ngayon, naiintindihan ko na yung kuya ko na naka-autopilot lagi. Sa PAL kasi yan nagtatrabaho, Doc.
Ay, Skal. Yan tayo eh. Hindi talaga, hindi yung mapipigilan yung mga ganong hirit. No?
Andun na eh. Naka-park na sa gilid.
Oo, nandun eh. Naka-park na eh. Kailangan mo lang sabihin eh.
Pero Doc, ito, meron akong gustong i-erase na I think baka maging, alam kong naiisip ng mga listeners din natin. No, nag-message kasi sa akin yung isang follower, listener, si Marides Ramirez Niere, si Miss Marides. Sabi niya, may gusto siyang i-suggest na topic daw sa podcast, na sabi ko sakto dahil mag-uusap tayo, Doc. No? Sabi niya, you see, families and friendships have been torn apart because of our opposing views and principles. Yeah. This was more palpable and heated when the camp of BBM became the presumptive winner. Endless trolling and gaslighting happened even in our family group chats, for example. This is to the point na feelings got hurt and things went haywire. Naisip ka daw niya agad, Doc, no? And siguro ang gusto niyang, sabi niya, I am mostly concerned of my younger nieces and nephew who are there back home fighting this alone by themselves. I am confident that they are smart and strong enough to deal with the toxicity, pero iba pa rin pag merong tools or techniques that we can all use. Anong, eto Doc, kayo ba mismo nakaranas ba kayo nito? Marami nagsasabi na maraming nabubuwag na mga relasyon sa families, sa mga pagkakaibigan.
Oo naman. Oo.
And paano ba natin to haharapin?
I think number one, importante na ma-realize ninyo na may conflict that is existing. Kasi iba yung parang dinedeny mo na, okay lang yan, titiisin ko to. Of course not. Hindi naman tayo pinanganak na martyr. We have to realize that relationships can be broken. That's number one. Number two, embrace mo yung emotions mo. Embrace mo yung anger, etc. Kung kailangan mong humiwalay, do so. I think now is not the best time to keep trying kahit hirap ka na. Let go for a while, maybe. And if it gets too toxic, leave. Alam ko, madaling sabihin. But if that's the only way for you to save yourself, then do so. self-preservation. Importante yan, Ali. And of course, family is still family. Sasabihin nila, pamilya yan, huwag mong i-allow mabuwag. Of course, one of the very important values of family is appreciation of your society and your values. So never let go of that. Now, naiintindihan ko yung worry niya para sa mga younger generation, which ako, I myself feel. But all I can do is be with them eh. Kasi I have two daughters. And for martial law to be erased from their history, that's something else for me. So, responsibility ko na ipaalam sa kanila that it exists. And it's also my responsibility to also help them go through this. How? Makinig ka lang sa kanila and you have to allow them to be. Kasi may iba akong parents sa kilala na pinipigilan nila yung mga anak nila maging vocal kasi nakakatakot. Totoo, nakakatakot maging vocal. Pero yun nga yung naging problema natin kung bakit tayo nandito sa tanginang stage na to eh. Hindi tayo naging vocal sa mga totoo. So I think we have to learn from that. And if there's something na kailangan natin gawin para mag-move tayo towards that move-on phase na I don't know when, is to learn from the past. Alam ko mahirap. Hirap yan. Lalo na ngayon, ang gulo-gulo pa. Okay lang yon. You have to allow the dust to fly before it actually settles. So, I hope I made sense.
Mm-mm. Meron akong i-share, Doc, na ano, na share ko rin to na status ni Sir Joey De Los Reyes na nag-guest ko rin dito, isang professor at isang professor from UST at saka kilalang Makata rin, no. Sabi niya, nang ipanganak ka, kamag-anak mo na sila. Wala kang choice. Ang choice mo ay umiwas, deadmahin o tuluyan ng hindi pansinin. Lalo't wala ka namang pananagutan sa kanila maliban sa age-old toxic tradition na makipagplastikan tuwing magkikita. Unfollow, unfriend, o block. It is for your own welfare. Mas masakit ang sa kaibigan. Ang kaibigan, pinili mo, may kasunduan, may shared wavelengths kayo sa mga bagay-bagay. Kung nasaktan ka't patuloy na sinasaktan, baka naman hindi mo kaibigan talaga. Yep. Baka kakilala lang o baka nagpakilala na.
Ako agree dyan. Kasi napatunayan ko yan kagabi na hindi ko pala kaibigan yung isang tinuturi kong mentor dati. Para sa akin, nagpanggap lang pala siya. Pero balimbing ang tawag ko sa kanya ngayon. So, kailangan ma-realize natin na may mga ganong mga relationships at may mga ganong mga tao. And if it gets too difficult for you, be kind to yourself.
Tama. Kaya ang ganda nung sinabi ni Sir Joey na it is for your own welfare. Tapos na tayo siguro sa panahon na laging pagtitiis, yeah. Tiisin mo dahil kapamilya mo and all. Sabi nga ni Sir Joey, nung pinanganak ka, kamag-anak mo sila, wala kang choice. Pero may choice ka to na umiwas, deadmahin o tuluyan ng hindi pansinin.
Totoo yan.
Yung mga yan. Lalo na kung talagang toxic na talaga. No?
And you...
Ngayon, again...
At alam mo, nagiging toxic siya kapag kahit sa sarili mo, tinatanong mo na legit ba yung nararamdaman ko. I think that's one side also of gaslighting eh. Mag-ingat tayo sa ganun. Kasi if it comes to a point na nagtatanong ka na sa sarili mo na, ako pa ba ito? Totoo ba ito? Yan yung mga red flags that you're leading towards a gaslighted kind of relationship. Versus, nasa isang relasyon ka na, sige, okay lang, malungkot ka, nandito lang ako. Pareho tayo. Diba? There's a difference between those remarks you tell yourselves.
Yeah. Naalala ko rin yung sinabi ni Sir Egay dati dito, Sir Edgar Samar, mm-hmm. na parang yung mga ganitong pagkakataon, parang lagi siyang panahon to reassess, yeah. your relationships with people. At nasan ka nga ba nakatayo? Mm-hmm. Anong values and principles yung pinangahawakan mo? At hanggang saan mo yan kayang hawakan?
Ganda nun. No? Ang ganda kaya nun. Mm-hmm. At dito matetest kung ano talaga yung values mo, kung ano yung character mo. Kasi ang daming mm-hmm. naglabasan ngayon, dati hindi naman sila, wala naman sila sa eksena ng laban eh.
Mm-hmm.
Pero sa tagumpay, mm-hmm. ang dami nila.
Mm-hmm.
So, you will ask yourself, sino ang mas bibigyan mo ng halaga? Yung mga lumaban with you or yung mga lumaban after you?
Dok, ito. Kasi ako personal na nararanasan ko to ngayon. Ano. May mga iba ako kasi na friend ng kapatid ko, ganyan. Friend of a friend. Na madali lang sa akin to unfriend. Uh-huh. Eh. Kung nakikita ko na, okay, solid pala kayo dito sa ganitong klaseng tao. Tumutulong pala kayo sa ganitong klaseng klaseng pamumuno, mm-hmm. 'di ba? So, madali sa akin. Pero paano yung mga kunyari tita ko na mahal ko yung tita ko na yon. Although hindi naman kami super close, pero alam kong
mm-hmm.
mabuti naman siyang tao. Mm-hmm. Pero yun, kunyari isa rin yung helper namin dati, yung nagpalaki sa akin.
Yeah.
Na nasa Dubai ngayon, na isang domestic helper, mm-hmm. na supporter din nung presumptive leader natin, mm-hmm. ay paano ko ipoproseso yung ganun na parang na i-unfamily ko ba tong mga to, kung nararamdaman ko rin na posibleng nalinlang din sila, hindi nila alam yung totoo.
Pwedeng may ganung angle, kasi tandaan natin na itong yung nangyari sa atin ngayon was a work of a sick mind, if I may term it. At ilang taon na plinano yan. So, timbangin mo rin sa sarili mo kung kaya mo ba silang ipastay sa life mo or hindi. I think it's really your own heart that will tell you, lalayo muna ako ngayon. Pero it's not saying na wala kang utang na loob. It's not saying na hindi mo sila mamahalin. Hindi yun eh. The whole, it's just that healing takes time. So, honor yourself, honor how you feel. And that, for me, posible yun.
Mm-mm. Yeah, tama, Dok. Ano, hindi naman ibig sabihin ay, pwede mong ibigay sa sarili mo na galit ka sa tao na to, galit ka sa tita mo, at hindi mo matanggap yung ginawa niya. All while, hindi ka naman nagiging masamang tao na rin sa kanya.
Mm. That's true.
Mm-hmm.
Kasi tama yung, ang ganda ng point mo, Ali, kasi baka naging biktima rin sila. But at the same time, you cannot also continuously justify how you feel. So, kung ganun ang feeling mo sa ngayon, then let it be. Diba? So that, kasi the more you question it, the more you keep justifying it, lalo ka lang nagsasuffer in the end eh. So, you just have to stop and realize na ganito ako ngayon. Maybe tomorrow magbago siya. But it doesn't mean that the love is gone.
Parang naisip ko, Doc, parang para sa mga kaibigan natin, mga kapamilya, na kaiba dun sa mga pinaglalaban niya natin, kaiba ng principles, ng values, ng mga pinaninindigan. Sa akin, pwedeng pagsarahan ng pinto eh.
Mm-hmm.
Pero hindi ibig sabihin na wala na yung pinto.
Yeah, tama.
Nandyan yung pinto, pero kung pipiliin kong isara yan sa ngayon, dahil sa mga valid na mm-hmm. points na nararamdaman ko at saka mga pinaninindigan ko sa buhay, may karapatan akong isara yung pinto.
Tama. Tama yan. Pero yung pinto kasi na yun, may lock eh.
Mm-hmm.
Pwede at pwede mo yan buksan pag ready ka na. Naalala mo bago natin to, bago tayo nag-usap. I told you, Ali, usap tayo pag ready ka na. So I think that's how we should be supportive of each other. Walang pilitan na move on na, accept na, dyan na yan eh. Hindi ganun kadali. Kasi alam naman natin yung hinaharap natin ay hindi magiging madali.
Sorry, natutulala lang ulit ako. Pero naisip ko yung pinto. Nakalimutan ko kasi atang ilock yung pinto. Kaya medyo na rattle ako. Baka may pumasok na puso na kasi ulit ang mga kawatan eh. So kinakabahan ako, baka may pumasok. Ano? Pero siguro ano pa ba? Ano yung masasabi niyo naman, Doc, sa mga taong nagsasabi na aalis na ako ng bansa?
Okay lang. Again, ano yan eh, it's a choice. At alam natin, hindi rin lahat ng tao is maybe privileged, quote-unquote, to leave. But if you feel that yun yung best path for you and you have the means, go ahead. Maiintindihan ka. You don't have to have the approval of everybody. Kasi we're talking about trust issues here also. If you don't trust your leader, walang mangyayari. So, self-preservation talaga. Hindi ko nga alam kung pati itong mga podcast na to is gonna be censored. Who knows, di ba? As we speak, we only have how many days bago ma-turn over to whoever. And alam naman natin yung track record niya dati ay censorship. Yun yung mga things na, yun yung mga things kasi na we have to realize na nangyari nung regime nila. Everything was censored. So, we have to plan our moves carefully.
Ano yun, no? Mahirap hindi, baka sabihin ng iba, grabe naman, ganyan. Pero,
no, it happened.
Huwag natin i-take for granted yan kasi nangyari na nga. At again, walang binibigay na dahilan sa atin not to think otherwise.
Exactly. Hindi namin sinasabi to kasi conspiracy theory to. Hindi. Totoo kasi talaga nangyari. Media was censored before. So hindi nalalayo na pasi-censor yan. At hindi rin ako nagiging pessimistic about it because it's reality. So, tapos andyan yung sinasabi ko, sige, desisyon nyo yan eh. Binoto nyo yan, panindigan nyo yan.
And gusto kong balikan, Doc, yung very important point na sinabi nyo kanina about trust.
Yeah.
Ang hirap tanggapin na yung hahawak sa kapangyarihan, pinakamataas na posisyon sa ating bansa, ay hindi natin mabigyan ng trust na yon.
Hindi niya
in-earn yung trust na yon sa atin.
Gumawa pa siya, naggumamit siya ng iba. How would you feel? We're all against abuse. Pero ano bang ginawa sa atin? What will you do if you wake up one morning, nandun ka pa sa isang relasyon na abusive, na puro kasinungalingan, at self-serving? Will you still stay? That is the Philippines in X number of days and in 6 years.
At sa totoo lang, Doc, it's not as if nanggaling tayo sa isang mabuting relationship nitong past 6 years.
Yes.
Nanggaling tayo sa isang abusive.
Yes.
Sa isang pabaya na hindi rin nabuo ang trust natin. Tapos bibigyan tayo ng ganito.
Hindi tayo natuto. We never learned. And yan yung anger na dun nga sa faces, may anger face. Kaya nga merong mix yan ng anger and bargaining. Para sa akin, yun yung, kung baga sa cocktail, yun yung cocktail ko ngayon. Anger and bargaining. Galit ako, pero sana. Yung ganun, may ganung, I'm sure may mga listeners tayo na nakaka-relate doon sa cocktail na yon. And of course, sadness. It's given. It's like parang nagluluksa yung Pilipinas.
And ako, Doc, hindi nga rin ito to parang to wish na mag-fail itong parating na administration eh. Hindi ito para isiping, di ba, na sana mag-fail ito. Pero parang wala talaga tayong mapanghawakan eh.
Yun nga, yun ang masakit doon. Yun yung masakit at yun yung parang nagbibigay sa atin ng sleepless nights kasi wala naman, wala siyang plano in the first place.
Okay, sana man lang, di ba siya na rin na nagsabi na huwag siyang i-judge based on his past,
yes,
but on his actions. And that's what we're doing then.
Exactly.
We're judging him based on his inaction.
Yes, yes. And kumusta ba siya nung nagkaroon tayo ng mga problema? Wala naman eh.
Mm-mm.
It's like so, interview pa nga lang.
Tinatakasan.
Debate, hindi ka nagpapakita. Eh. Mm-hmm. Tapos, nakikipag-usap ka ba sa tao?
So parang sa akin, Doc, parang di ba, we are reacting accordingly.
Of course.
Di ba? Parang ito yung binibigay mo sa amin. Ano bang ini-expect mo?
Yan ang ano.
Hindi ka aharap sa tao. Hindi ka sasagot sa mga pressing issues. Alam namin kung gaano kahirap ang maging pangulo. Tapos wala ka ibibigay na kahit ano.
Hindi nga natin alam yung plans niya eh.
Oh, eh. San naman, bigyan mo naman kaming, given na nga na ano eh, dahil sa past ay nahihirapan na tayong magbigay ng trust eh. Eh, itong sinasabi niya na judge me based on my actions. Pakitaan mo naman kami. You had X months to show that. Kahit pa, di ba? Alam namin anong 6 na taon na hindi ka namin mahanap nung panahon na natalo siya. Tapos, even itong may ilang buwan to campaign and to talk about your programs, wala kang mabigay sa amin. Gusto mong umuo lang kami? Ganun bang klaseng citizenry rin yung gusto
Actually,
niya?
Yes. To answer your question, yes. Gusto niya.
Pumikit na lang tayo at sumunod sa kanya?
Yes. Dictatorship. That's it.
Anong klaseng relasyon yan?
That's it. So
hindi, wala siyang wala rin siyang kung kaya tayo hindi nagtitiwala sa kanya, Doc, eh, kasi hindi niya tayo pinagtitiwalaan.
Yeah.
Ano bang tingin niya sa mga Pilipino?
Trapo, pera, mahuhuthutan. Yan yun, Ali. So
kasi kung may tiwala ka sa amin at may respeto ka sa amin, pakitaan mo naman kami nung what's due to us as citizens, 'di ba?
Eto ka. 'Di ba nga tinanong siya ng mga investors, what's your plan on your first, I think that was 10 days, correct me if I'm wrong ha. Basta X number of days, give us your plan. May sagot ba tayo ngayon? No. Hindi nga natin siya nakikita eh. Ang nakikita natin yung kanyang tagapagsalita. Pero we don't hear from him. Alam mo, Ali, sa isang relasyon, I think visibility is important. Buti mga LDR, may communication via phone eh. Ito wala. Ano yan, sisipot lang sa inauguration kasi bongga yung event. I don't even think it, di ba? Ano yan eh, you're only there for the happy times and glorious times. Pero ang kailangan namin, yung tumatapak sa putik kasama ng mga kapwa nating Pilipino.
So yun, hirap, Doc, eh. Siya na nga mismo, hindi humarap sa tao. Ito pang lintik na spokesperson, ay napaka...
Gaslighter!
Ang bastos pa dun kay Lian Buwan ng Rappler na nagtatanong ng diretso, hindi papansinin. Anong klasikang tao? Diba? Wala man lang, wala talagang,
Walang respect.
Walang respect.
Walang respect talaga. And that is something we need to realize. At sana mag-sink in na yan. Because dito na papasok yung kung meron tayong strategic planning sa school, sa DepEdSec nga niya eh, may trust ba tayo? Wala.
Oh my God.
Kumbaga sa strat planning, buti pa ang mga kumpanya, merong SWOT eh. Eh, siya wala.
Mm-mm.
Paano na? Tsaka saan ka pa? Saan ka pa nakakita na magiging leader, quote-unquote, ah, blinded ang mga tao, basta sumunod lang kayo sa akin. And that's what's causing anxiety sa lahat. It's the uncertainty. Mm-hmm. Actually, more than COVID na nga, siya na yung number one eh.
Oh my God. Hindi tayo mabigyan ng break. Nagagaling lang natin sa pandemic ganitong...
Oh, tapos it just is even more than a pandemic. At least sa pandemic, mag-mask ka, may chance ka na hindi makakuha. Pero ito kasi nakaluklok na eh. Wala na yung ginawa sa past. Paano na? Paano na yung accountability? That shit already. So wag na tayo mag-form ng values.
Minamask din tayo nito, Doc. Yeah. Eh. Diba? Parang ganun din.
So, para sa akin, what to do? I think we just have to feel the way we feel for now. And plan. Seriously plan. Because we don't know what's gonna happen sa June, sa July, August. Parang napaka ano, parang pumapasok tayo sa isang madilim na kuweba na bahala na. Pag may flashlight yung isa, okay na.
Ay, Lord. Feeling ko mag-ano pa eh. Iikot-ikot pa tong mga emotions natin sa mga darating na araw. Kasi magkakahalo talagang, di ba? You're trying to help yourself. Trying to feel okay. You're trying to be hopeful. Hanapin yung silver lining. Sabay, may kita mo right in front of you kung gaano ka kablik.
Ang labo ka ng silver lining, Ali. May kulay ba? May kulay pa ba yung lining na yan? Wala nga ako makitang line. Yan yung doon ako natatakot. And that's why I... Yun nga, one day at a time. We cannot predict what we will, how we will feel tomorrow. And in the coming days. Kaya we take it one day at a time. Para to yung battle ko with cancer eh. Parang... Hindi ko alam kung anong mangyayari. So I just live my days one day at a time.
And pwede nating parang yun muna yung kapitan natin. Nakaka-overwhelm kasi yeah. Dahil nangyayari siya right, 'di ba? Before our eyes.
Yeah.
'Di ba? Parang pagtas natin mag-usap ngayon, pag tumingin ka sa Twitter, iba na namang nangyayari. Masama parang.
Alam mo Ali, speaking of Twitter. Iniisip ko na nga mag-deactivate ng social media.
Mm-mm.
Because in reality, baka pati yun i-sensor nila.
Mm-mm.
I don't know. That's how strong the fear is.
And grabe, Doc, ano yung sinasabi niya tungkol sa podcast? Ngayon lang tumama sa akin eh. Na mamaya, even itong space natin na to.
Yeah.
It can be censored. Diba? Itong maliit na space natin with millions and millions of listeners. Baka
true.
Pati ito, kunin pa sa atin.
Pa-credit pa tayo. So, ganyan dati, everything was filtered. Wala tayong, kailangan hindi pag-usapan in a bad way. Kasi some attempted. And some have actually disappeared. And that's real. So, yan po yung hinaharap natin. So, again, feel your emotions now. Legit yan. But at the same time, magplano realistically para sa sarili.
And yun siguro yung maganda, Doc, na we have each other. We have this community na nagtutulungan. Isa yun sa mga pwede natin panghawakan. Eh, na sige, may kaharap tayong mga ganitong takot, Pero at the same time, sana pang hugutan natin ng lakas na may mga katabi tayo.
Yun.
Merong mga nasa likod natin na nandito. Kami ni Doc, basag kami, pero, di ba?
Yeah.
We'll pick ourselves up and, di ba? And, di ba? Tutuloy. Dahil alam ko rin na marami tayo, magkakasama yeah. tayo. Nakita naman yun, nakita natin yung Doc sana eh. Sa paglabas natin.
Totoo yan. Totoo yan.
Diba?
And that's the power of support.
Mm.
So,
yeah. Kaya tingin ko, as much as, diba, nandyan yung fear, pwedeng pang pagkuhana ng tapang eh, na may mga kasama tayong napatunayan ng may pakialam.
Yes.
Napatunayan ng nasa loob talaga to fight and to yun ang sinabi ni Kevin, yung tumindig. Ano?
Yeah.
So, tingin ko lalo lang tayong mafa-fire up dito eh. Kasi nasilaban na yung apoy eh. Hindi ako naniniwala na mamamatay ng ganun-ganun.
Pwedeng mamatay ngayon. Kasi lahat tayo parang upos. Nauubos rin tayo. Pero it doesn't mean na hindi tayo makakabangon muli from where we are. Kasi nga, we have each other. So, may collective, may common ground kasi tayo na pinaglalaban. Pero okay lang magpahinga muna ngayon. Okay lang yan. Basta legit ang nararamdaman mo. Huwag kayo makikinig sa iba na lilipas din yan. Yan kasi... Yes, lilipas, pero hindi ko alam kung kailan.
Hindi mapipilit, no?
Yes.
Dok, pwede ko bang basahin tong part nung speech ni VP
Go.
Lenny?
Go.
No, na I think nakatulong din ito eh nung, 'di ba? Nung madaling araw na 'yon.
Oh, ng, 2 ng, ano 'yon? 2 AM ba? Mga 2 AM 'yun eh.
2:30. Oh, 2:20 2 AM ata yun, Dok. Eh.
Oh.
Exacto yun eh.
Talaga. Alam yung mga kabalandara na digital clock. 2:22. O sige,
dali. Ito ko talaga yung look eh.
Sige, go. Ano sabi ni Moms?
Hindi ko na nga, hindi ko magaya yung boses ni Mama, no? Pero sinabi niya, kaya sinasabi ko sa inyo ngayon, walang nasayang. Hindi tayo nabigo. Pinakamahalaga, hindi pa tayo tapos. Nagsisimula pa lang tayo. May landas na nagbukas at hindi ito sasara kasabay ng mga presinto. May kilusang isinilang at hindi ito papanaw sa pagtatapos ng bilangan. Ang namulat, di na muling mapipikit. Hindi natin kailanman hahayaang makatulog muli ang pag-asang nagising. Wala akong planong abandonahin ang mga bagay na habang buhay ko nang ipinaglalaban. Tuloy ang trabaho ko para iangat ang buhay ng mga nasa laylayan. Tinatawag ko kayong samahan ako dito at sa iba pang mga laban. Kakailanganin ng bansa ang inyong patuloy na pakikilahok. Hindi lang ukol sa anumang kahihinatnan ng bilangan at halalang ito, kundi sa pagsusulong ng katarungan, ng karapatan, ng dignidad ng Pilipino sa mga susunod na panahon. Tandaan natin, nangyayari ang halalan kada 3 taon. Sa pagitan nito, asahan na ninyo na marami tayong kakailanganing ipaglaban. Kaya huwag kayong bibitaw. Panatilihing aktibo ang mga komunidad. Patuloy na tumindig. Igiit ang katotohanan. Matagal binuo ang mga struktura ng kasinungalingan. May panahon at pagkakataon tayo ngayong labanan at baklasin ito. Lalong palawakin ang pusong nabuksan na. Damhin ang dinadaanan ng kapwa natin, makipasan ng mga dalahin nila, ituloy ang laban para iangat ang buhay ng lahat. Patuloy tayong magmahal. Maaring hindi ngayon, maaring hindi bukas o sa makalawa o sa susunod na taon, pero may liwanag pa rin nag-aabang basta't handa tayong magsikap na abutin ito. Wala nang mas lilinaw pang patunay sa naabot natin sa kampanyang ito. Nasa kamay ng karaniwang Pilipino ang tunay na kapangyarihan. Kayo ang totoong namumuno. Sumusunod lang ako. Huwag mapagod. Bukas at magpakailanman, magkakasama ang lahat ng Pilipino. Maraming salamat. Mabuhay ang Sambayanang. Ay. mamimiss natin siguro yung mga ganitong words, yeah. Doc.
Yep, definitely. Yan kasi, ano eh, alam niya yung sinasabi niya kasi andun siya. Iba sa isang tao na wala sa realidad. Pero sabi nga niya, hugo tayo na lakas sa isa't isa. And sabi ko nga, maaaring magpahinga ngayon, pero in the future, wag natin rin kakalimutan na tayo ay Pilipino.
Alam ko, hindi natatapos sa usap namin ni Doc yung proseso na to, no, na nararamdaman natin. Pero, again, sabi nga ni Doc, no, one day at a time. At ako, itong mismong oras na to na nag-usap kami ni Doc ay mahalaga sa akin. Na kanina, parang nasa sulok ulit ako, no, nagmumukmuk ulit ako sa sulok. Pero by talking to a loved one, talking to a friend, ay malaking hakbang for me, no, to na kahit papaano makatindig, no, kahit nahihirapan at may makitang kahit papaano may dagdag na ilaw to eh for me.
Salamat, Ali. Ako rin. At si Evie.
Si Evie. Evie, nag-agree nga si Evie sa mga pinag-uusapan namin. And sa akin, Doc, ito lang yung mga nakikinig ngayon, di ba?
Mm-hmm.
Dagdag kayo sa liwanag, yeah. Na, di ba, dumilim tayo ngayon, mm-hmm. Pero malaman namin na nandyan kayo. Marinig namin kayo na nakikinig. At kayo rin, may kita nyo na yung nandito kami sa inyo, kasama kayo. May kita nyo na may mga kaibigan kayo sa paligid. May mga kapamilya pa rin kayong nandyan. Yung maliliit na ilaw na yun kapag nagsama-sama ulit, palagay ko makakatulong na mas makita ulit natin yung daan na tingin ko dahil sa mga nangyari ay talagang nabalot tayo ng dilim.
Yeah.
No? So, yun, gaya ng sabi ni VP, parang sa atin, sa isa't isa rin tayo hugot ng lakas eh. So, sana, again, sabi nga ni Doc G, kung nahirapan, damhin, yeah. Di ba? Yeah. Ihayaan ang sarili na maramdaman ang nararamdaman, pero sa oras na maka-regain ng strength, manumbalik ang lakas, sigurado ko na yung lakas nyo na yan, mapapasa nyo sa iba. Sabi ko nga, yung pag-asa ay naipapasa. No?
Yes, nice.
So, sa atin manggagaling yan eh. So, yun, dun ako nagiging confident. And, di ba, marami tayo.
Yeah, that's true. It's very true.
At yun. Kaya, Doc, alam ko maraming beses pa tayo mag-uusap, pero sa ngayon, gusto ko lang magpasalamat sa inyo na, again, parang may bigat din sa dibdib ko na naalis kahit paano. At saka nadagdagan yung liwanag na nakikita ko dahil nakapag-usap tayo. Kaya maraming salamat, Doc.
Maraming salamat rin, Ali. Maraming salamat na inalaw mo ako umiyak. Importante yon. Ngayon ko masasabi na safe space ito, na okay lang, na it really helps.
Sige, Doc. Kung meron kayong siguro final ano na lang word sa ating mga fellow 22s na for sure, Doc, lahat sila ngayon ay nagpapasalamat sa inyo for giving us your time, your energy, your heart, at nararamdaman ka namin, at ako yung nagpapasalamat sa kanila for you. For them, nagpapasalamat ako sa inyo. So kung meron kayo sigurong final words na lang sa kanila bago tayo matapos.
Basta final words ko lang is damhin nyo yung lungkot ngayon. Pero wag natin kalimutan din na sa sarili natin. Sabi mo nga, Ali, sa sarili natin manggagaling ilaw. So it's okay not to be okay now, pero sana hindi rin tayo mawalan ng pag-asa for a better tomorrow for ourselves. So, maraming salamat, Ali, kasi malaking bagay itong conversation natin at itong panunumbalik ng sa totoo lang. I hope for better days.
At sa ating lahat, isang mahigpit,
mahigpit na yakap.
Maraming salamat.